κύριοι, συνεχίζουμε μετά τον κύριο Μελιδόνη που μας είπε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον ζαχαρόδι διαβήτη και το φάρμακο το οποίο πραγματικά έχει αναστατώσει τους πάντες. Τώρα όπως σας ανακοινώσαμε, καλεσμένο εδώ στο στούντιο, έχουμε τον κύριο Ματζόρα τον Δημήτρη, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κυριακής από το ΚΟΒΕ και του λέμε καλώς ήρθε και καλό μήνα.
Καλώς σας βρήκα κύριε Βότο, καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και τους ακροάτες.
Τι γίνεται κύριε Ματζουράτε, είχατε συγκέντρωση σήμερα, έτσι?
Ναι, είχαμε μια δυναμική συγκέντρωση, παρότι υπήρχε το πρόβλημα με τον καιρό, ενός σημαντικού κομματιού, να το πούμε έτσι, του λαού μας, αυτό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας τα εργατικά δικαιώματα, και φυσικά καταδικάζοντας την πολιτική που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια. Η Πρωτομαγιά είναι μέρα σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων. Είναι μέρα που εκτελέστηκαν οι 200 της Κεσαριανής. Προφανώς για να σηματοδοτήσει τότε οι κατοχικές δυνάμεις να σηματοδοτήσουν ότι είναι απέναντι στην εργατική τάξη, πρώτα στην εργατική τάξη και μετά συνολικότερα απέναντι στο λαό μας, είναι η μέρα που γιορτάζουμε το ξεσηκωμό των εργατών του Σικάγου, είναι η μέρα που διεκδικούμε σήμερα όλα μας τα αιτήματα, τα σύγχρονα αιτήματα, τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, και νομίζω ότι την τιμήσαμε τον καλύτερο τρόπο.
Ήταν και λίγο καιρός αεράστατος, έτσι?
Ναι, ήταν ο καιρός.
Φοβήθηκε ο κόσμος να βγει.
Ανάστατο, και όμως, παρότι ήταν ο καιρός έτσι, έγινε μια πολύ δυναμική συγκέντρωση.
Μάλιστα. Να ξεκινήσω πρώτα με τα εθνικά θέματα, τα οποία να μας πείτε εσείς σαν ΚΟΚΟΕ πώς τα βλέπετε και αν ανησυχείτε, γιατί πραγματικά μετά από τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Λαγκάρντ, τις ακούσατε, σχετικά με μια αναστατωμένη Ευρώπη, αυτό με ενισχύει πάρα πολύ και εμένα, και είπε το εξής, ότι πρέπει να ανησυχούν γιατί υπάρχει διαμάχη μεταξύ Βορρά και Νότου. Και επίσης είπε για ένα πανευρωπαϊκό νέο σύμφωνο σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το νόμισμα. Βλέπουμε εδώ με τα νομίσματα ότι παίζονται πολλά. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα να πάει με το δικό της νόμισμα. Η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή τρεις τράπεζες οι οποίες είναι σε κλείσιμο, όπως και σε άλλα μέρη που είδαμε. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε? Η Ρωσία έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τον οποίο δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει, και βγαίνει και ο πρόεδρος και λέει για πυρηνικό πόλεμο εάν δεν κάτσουμε καλά. Όλα αυτά δεν σας ανησυχούν σαν κόμμα?
Πολύ ωραία κύριε Βούτο, βάλετε αρκετά θέματα, όμως, μπορεί να φαίνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα μύτο που τα συνδέει όλα αυτά, που ουσιαστικά είναι η αντιπαράθεση που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, που αφορά φυσικά και τη δική μας την περιοχή, ανάμεσα στις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, στα μεγάλα συμφέροντα που εκπροσωπούν, στις αστικές τάξεις των χωρών, οι οποίες συστρατεύονται πίσω από αυτές τις δυνάμεις, δημιουργώντας σύγχρονους άξονες και αντιάξονες, προκειμένου να συμβεί η μεγάλη αυτή αντιπαράθεση που έχει να κάνει με τα συμφέροντα, όπως είπα, των μεγάλων υπεριαλιστικών κρατών, που έχουν σχέση με αγορές, έχουν σχέση με πρώτες ύλες, με μεταφορές, συνολικότερα για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που βρίσκονται πίσω ουσιαστικά από αυτές τις κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι μια επιθετικότητα απέναντι της τουρκικής άρχουσας τάξης, απέναντι στην ελληνική άρχουσα τάξη, που διεκδικεί, όπως θα έχετε δει και θα έχετε ακούσει και ο λαός το ακούει συνεχώς, τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για συνδιαχείριση του Αιγαίου.
Όχι μόνο γαλάζια πατρίδα.
Ναι.
Ακούσαμε και για Σμύρνη τώρα. Ότι αναβάζει το αντιτροπικό του και.
Ναι, όλα αυτά.
Μετά θα τα πούμε.
Όλα αυτά έχουν στόχο να σύρουν πραγματικά τη χώρα σε έναν επώδυνο συμβιβασμό όσον αφορά το κομμάτι της ΑΟΣ και φυσικά να ευνοηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι ουσιαστικά αντιπαρατίθενται στη λεκάνη της Μεσογείου. Και η ομπρέλα του ΝΑΤΟ που εξασφαλίζει και στη χώρα μας υποτίθεται εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ομίλων που βρίσκονται πίσω από τις ενεργειακές αυτές πηγές και πίσω από την αντιπαράθεση που γίνεται σήμερα. Το γεγονός ότι σήμερα και μετά τους σεισμούς υπάρχει ένας κατευνασμός από την πλευρά των διεκδικήσεων της Τουρκίας είναι ένα σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, ότι υπάρχει ήδη η διευθέτηση είναι ζωντανή και ισχύει η διευθέτηση που έχουν κάνει στα πλαίσια της νατοποίησης του Αιγαίου στο κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Έχουμε λοιπόν μια αποδοχή τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτής της διευθέτησης. Φυσικά δεν έχει βγει τόσο φανερά, αλλά φαίνεται και θα το βιώσουμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, επειδή βάλετε και μια σειρά άλλα ζητήματα με τις τράπεζες, εμείς έχουμε πει καθαρά, κύριε Βούτο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υποβόσκει μια συστημική νέα καπιταλιστική κρίση, διότι η συσσόρευση πλούτου σε λίγα χέρια και η αδυναμία επανεπένδυσης αυτού του πλούτου δημιουργεί αυτά τα κρισιακά φαινόμενα στις τράπεζες που κλείνουν, που υποβαθμίζονται, που υπάρχουν αξιολογήσεις οι οποίες είναι κατά παραγγελία, να το πω έτσι, αυτών των συμφερόντων, που πιέζουν τους λαούς, τις οικονομίες συνολικότερα, για να επιβάλλουν το δικό τους, τη δική τους, αν θέλετε, τα δικά τους συμφέροντα. Μόνιμο θύμα μάλλον αυτής της πολιτικής θα είναι ο λαός, ο οποίος θα κληθεί για άλλη μια φορά με νέα μέτρα, με νέα μνημόνια, με νέες ρυθμίσεις, με νέα μαξιλάρια, να το πούμε έτσι διαφορετικά, θα ενισχύσει ξανά τις τράπεζες από το υστέρημά του και θα δημιουργήσει νέα μαξιλάρια, όπως αυτά που λένε ότι έχουν οι κυβερνήσεις, που είναι ουσιαστικά για το λαό τα ματωμένα πλεονάσματα.
Και φυσικά όλα αυτά... Βλέπετε ανακεφαλαίωση ακόμη.
Βεβαίως μιλάνε για ανακεφαλαίωση.
Να ζητήσουν ανακεφαλαίωση.
Βεβαίως.
Μα έχουμε κάνει τρεις, έχουμε κάνει.
Άλλωστε, κύριε Βούτο, και το... Και...
Πού θα τα βρούμε τα λεφτά αυτά.
Κοιτάξτε...
Ο ελληνικός λαός θα πλήρωσε τις τρεις ανακεφαλαιώσεις, δεν τις πλήρωσε κανένας από τους κυρίους.
Ακριβώς, και το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Βούτο, τώρα αυτά τα 40-45 δις που μιλάνε, ουσιαστικά ισοδυναμεί με ένα νέο υπερμνημόνιο, το οποίο ήδη έχουν, να το πω έτσι, αποδεχτεί και συνυπογράψει και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί σε αυτή τη λογική είναι, η οποία το οποίο μάλλον επιβάλλει ουσιαστικά ένα υπερμνημόνιο που με τη σειρά του απαιτεί μέτρα πάρα πολύ συγκεκριμένα ενάντια στο λαό. Θα ακούσετε εδώ και λίγο καιρό και τον κύριο Πρωθυπουργό ότι με πανηγυρικούς, αν θέλετε, με πανηγυρικές ιαχές, ότι εδώ εμείς έχουμε θετικές αξιολογήσεις από τη Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία. Και αυτό το βάζει ως προμετωπίδα, ας πούμε, για να έχει καλές, πώς να το πω, να χαϊδεύει αυτιά. Και πανηγυρίζει επίσης για την επενδυτική βαθμίδα που έρχεται, λέει, πιο κοντά και τα ρέστα. Για μας και για τον ελληνικό λαό πιστεύουμε ότι αυτές οι θετικές αξιολογήσεις από τους οίκους και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως προϋποθέσεις αντεργατικά μέτρα, όπως είναι η κωδικοποίηση και η επέκταση της αντεργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ακόμα πιο άγρια εκμετάλλευση εργατικής τάξης, είναι η επιτάχυση των πληστηριασμών που έχουν ήδη αρχίσει, έχουν νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και που έχουν προγραμματιστεί, έχουν δοθεί στα funds και έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 1.000 πληστηριασμοί το επόμενο διάστημα. θα έχουμε κλιμάκωση της φορολογιστίας για το λαό, πάνω από 56 δις περίπου που δίνει σήμερα το χρόνο, με νέα υπερπλεονάσματα όπως είπα για φέτος. Θα έχουμε μεγάλωμα της ενεργειακής και όχι μόνο φτώχειας από την ακόμα πιο αποφασιστική προώθηση της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης, τα ζούμε αυτά, και φυσικά θα έχουμε μια σειρά επιπτώσεις, το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης που ήδη έχει αρχίσει, της εμπορευματοποίησης να το πω καλύτερα, της υγείας και της παιδείας, των μεταφορών και των άλλων τομέων που θα αποτελέσουν πραγματικά πεδίο δόξης λαβρών για τις επενδύσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και φυσικά έχουμε και μια σειρά αλλαγές στο αστικό κράτος, προκειμένου να γίνει πιο, πώς το λένε, να εξυπηρετήσει καλύτερα αυτές τις αλλαγές. Έχουμε λοιπόν μνημόνια διαρκείας που συμπυκνώνουν όλους αυτούς τους στόχους που θα τους ζήσουμε το επόμενο διάστημα και που ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση θα είναι στο τιμόνι, είτε είναι κεντροδεξιά, είτε είναι κεντροαριστερή, είτε είναι οποιοδήποτε προσήμου, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένη, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες, να ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ο λαός στις 21 Μαΐ, επένδυση ψήφου εννοώ, είναι να δώσει στο ΚΚΕ δύναμη, να του δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο μάχημο, πιο γερό, πιο δυνατό, πιο έτοιμο, να το πω έτσι, για να αντιμετωπίσει ο λαός αυτή την επέλαση που θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο πόλεμος στη Ρωσία, φυσικά, μιας και το βάλατε και αυτό, έχει επιταχύνει αυτές τις αλλαγές. Το δυστύχημα είναι ότι η χώρα μας εμπλέκεται άμεσα σε αυτή, έχει πάρει θέση, έχει διαλέξει τη μεριά της ιστορίας. Αυτή είναι, έχει διαλέξει μεριά, πώς να το πω, και συμμετέχει ενεργά με όπλα, με πυρομαχικά, με διευκόλυνση μετάβαση στρατευμάτων, πυρομαχικών υλικών προς την Ουκρανία. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ρωσική κυβέρνηση, ας πούμε, έχει καταγγείλει την ελληνική κυβέρνηση για άμεση συμμετοχή. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι καταδικάζουμε, όπως όλοι, την υπεριαλιστική αυτή επέμβαση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η άρχουσα τάξη της χώρας έχει στα πλαίσια της νατοποίησης και της ενιαίας στρατηγικής που ακολουθείται με το ΝΑΤΟ, έχει ταυτιστεί πλήρως και γίνεται στόχος σε αυτή την αντιπαράθεση, που μπορεί να γίνει πολύ άσχημο στόχος, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει αυτή η αντιπαράθεση και τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα.
Έχει επηρεάσει αυτός ο πόλεμος της Ρωσίας το κόμμα σας?
Κοιτάξτε, είμαστε το μόνο κόμμα που από την αρχή πώς το λένε, καθορίσαμε την ουσία αυτού του πολέμου. Τον χαρακτηρίσαμε ένα επηρεαστικό πόλεμο που γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά που συγκρούονται αυτή τη στιγμή η Ρωσία και το ΝΑΤΟ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γενικευτεί η σύραξη και να δημιουργηθούν, όπως είπα και προηγουμένως, νέοι άξονες οι οποίοι θα αντιπαρατεθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, προβλήματα
ακόμη και οικονομικά,
έχουμε,
έτσι.
Βεβαίως.
Αυτό που είπε η Λαγκάρντ, δηλαδή.
Βεβαίως, και στρατιωτικά και οικονομικά. Μην ξεχνάμε.
Δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή, να λέει για Νότο και Βορρά, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ο γεωγραφικός όρος που μπορεί να καθορίζει την αντίθεση. Για μας, εντάξει, βεβαίως υπάρχει ψαλίδα μεταξύ Βορράς και Νότου, αλλά η αντίθεση πραγματική δεν βρίσκεται μεταξύ Βορράς και Νότου, αλλά μεταξύ μεταξύ υπεριαλιστικών κρατών που αυτή τη στιγμή συγκρούονται για να μπορέσουν να ελέγξουν τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς να το πω, και στη Μεσόγειο. Και ξέρουμε ότι όταν τα βουβάλια τσακώνονται, να το πούμε έτσι, στο Βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια. Την πληρώνουν οι λαοί, οι οποίοι θα πληρώσουν με βαρύ φόρο αίματος αυτόν που πληρώνει σήμερα η Ουκρανία και ο λαός της Ρωσίας και ο λαός της Ουκρανίας, ένα βαρύ φόρο αίματος για να υπερασπιστούν ουσιαστικά τα συμφέροντα πολυεθνικών των πετρελαιάδων, έτσι, αυτών των...
αυτή σημαίνει η Ρωσία δηλαδή, μου λέτε τώρα.
Βεβαίως. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή η Ρωσία κάνει ένα...
Αυτή η σύμπραξη με την Κίνα τι είναι...
Είναι αυτό που σας λέω ήδη, σας είπα, ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για άξονες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη στη Συνική Θάλασσα υπάρχει αντιπαράθεση και με την Ταϊβάν αλλά και με, σε άλλες περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά φωτογραφίζουν το επόμενο διάστημα την επόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο
και
αναμέτρηση.
Η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι,
μην
ξεχνάμε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της, του Μετβέντεφ για τη χρήση πυρηνικών όπλων αλλά και η προετοιμασία που κάνει στο έδαφος της Λευκορωσίας η Ρωσία για τα πυρηνικά, για τακτικά πυρηνικά όπλα, αντίστοιχη προετοιμασία κάνει και το ΝΑΤΟ στις χώρες που μέχρι σήμερα παραδοσιακά ήταν φιλιρινικές, όπως Σουηδία, Φιναλδία και Πολωνία, είναι πραγματικά προετοιμασία πολέμου. Όπως γνωρίζουμε και ο δεύτερος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, είχε έναν ορίζοντα προετοιμασίας αρκετών χρόνων. Προηγουμένως δεν έσκασε ξαφνικά το 40, το 39-40 ας πούμε, είχε μια προετοιμασία από την ημέρα που άρχισε που τέλειωσε ο πρώτος πόλεμος, προετοιμαζόταν ο δεύτερος.
Ήταν θέματα κατάκτησης και τότε.
Προφανώς.
Και συμφερόντων.
Προφανώς. Και γι' αυτό κιόλας τώρα εμείς μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να βγάλουμε στέρεα συμπεράσματα ότι αυτός ο δεύτερος πόλεμος δεν ήταν ένας πατριωτικός πόλεμος, αλλά ήταν ένας κλασικός πόλεμος που γινόταν ανάμεσα στην Γερμανία, ας πούμε. Βεβαίως ήταν επιθετικός ενάντια στη Σοβιετική, αμυντικός για τη Σοβιετική Ένωση, επιθετικός όμως που γινόταν για να. Για δύο λόγους, και για να ελέγξει η τότε χιτλερική Γερμανία τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ας πούμε, αλλά και για να τσακίσει το νεοσύστατο σοσιαλιστικό κράτος στη Σοβιετική Ένωση.
Δεν ξέρω αν ακούσατε πόσο στήχησαν, πόσο στήχησαν οι εκλογές, αλλά αυτό εμένα πραγματικά με προβλημάτισε. 62 εκατομμύρια είναι για αμοιβές, 8 εκατομμύρια για τις κάλπες, για ανανέωση λέει στις κάλπες, και 15 εκατομμύρια για τα σώματα ασφαλείας. Εντάξει, εκεί θα δουλέψουν οι άνθρωποι. Τόσα λεφτά, τα οποία πραγματικά μπορούσαν να δώσουν σε υγεία, σε άλλες ανάγκες. Γιατί, κύριε Ματζουράτε, και να μην γίνεται πολύ πιο απλά αυτή η εκλογική διαμάχη και να μην χαλάμε τόσα εκατομμύρια και στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι μία από τα ίδια.
Κοιτάξτε, εντάξει, αυτά τα έξοδα πραγματικά που γίνονται με τις εκλογές μπορεί ενδεχομένως να μπορούσαν να ήταν λιγότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υψηλού επίπεδου, να το πούμε έτσι, κερδοφορία, η οποία θα μπορούσε, αν υπήρχε μια άλλη πολιτική, έτσι, να την καρποθεί ο λαός, ας πούμε, και όχι να είναι το υποζύγιο. Μην ξεχνάμε ότι το 95% της φορολογίας, της διαμόρφωσης της συνολικής φορολογίας το πληρώνει ο ελληνικός λαός και μόνο το 5% το μεγάλο κεφάλαιο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο κλεψιά γίνεται. Εντάξει, οι εκλογές τώρα είναι μια παρανυχίδα, το κόστος των εκλογών μια παρανυχίδα γι' αυτό, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της κατεύθυνσης που δίνουν συνολικότερα οι κυβερνήσεις.
Ισχυρό κουκουέ τι σημαίνει για εσάς? Ότι θα έχετε δυνατότητα να παρεύετε σε περισσότερα θέματα από ό,τι παραμένετε τώρα σαν αντιπολίτευση ή περισσότερες θέσεις μέσα στη Βουλή? Τι ακριβώς επιδιώκει το κουκουέ αυτή τη στιγμή?
Ναι. Κοιτάξτε, ισχυρό κουκουέ σημαίνει ότι για μας αυτή τη στιγμή θέλουμε να πούμε στον κόσμο βασικά ότι με το ισχυρό κουκουέ δημιουργούνται πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιπιτεθεί αύριο ο λαός απέναντι σε αυτή την επίθεση που ήδη περιέγραψα προηγουμένως. Έχει σημασία να είναι και περισσότεροι βουλευτές φυσικά, γιατί πώς να το πω, θα είναι πολύ περισσότερα θέματα θα βάζουμε στη Βουλή, θα έχουμε πολύ καλύτερη πώς να το πω, επικοινωνία με το λαό και φυσικά θα έχουμε μεγαλύτερη ετοιμότητα να απαντάμε πάνω σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Όμως το βασικό δεν είναι αυτό, και αυτό είναι μια πλευρά μέσα, η δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο. Το βασικό είναι ότι ένα ισχυρό κουκουέ στέλνει το μήνυμα συνολικότερα μιας θετικής χειραφέτησης του λαού απέναντι και στο άμεσο που είναι να πάρει ανάσες, ας πούμε, στην ανάγκη να πάρει ανάσες, να αντεπιτεθεί και να φρενάρει αυτές τις δυσχερείς γι' αυτόν επιπτώσεις που θα υπάρχουν όπως και δίποτε. Είναι το γεγονός ότι δημιουργείται μια συνολικότερη ανάταση στο κίνημα, ότι οι δυνάμεις που παλεύουν αυτό το σύστημα βγήκαν από αυτή την αντιπαράθεση πιο ανεβασμένες. Είναι το γεγονός ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που ασχολείται με την αναδιοργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος, με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο βάζει άμεσα στόχο τα κέρδη, την αιτία που προκαλούν τη φτώχεια, που είναι τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών, των μεγάλων επιχειρήσεων κλπ. Και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και σήμερα ακόμα να υπάρξουν νίκες, να το πω έτσι, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μην ξεχνάμε την eFood, μην ξεχνάμε την Costco, μην ξεχνάμε τη Larco, δηλαδή νίκες μικρές που καταγράφει το συνδικαλιστικό κίνημα, που είναι μεγάλες στην ουσία, αλλά μπορεί να φαίνονται μικρές αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλες, που δεν θα τις είχε σε άλλη περίπτωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ απτό και πρόσφατο για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι ακριβώς η σχέση όλων των άλλων κομμάτων με το συνδικαλιστικό κίνημα. Πρόσφατα έγινε αυτό το δυστύχημα στα Τέμπη και κατέβηκαν 2 εκατομμύρια κάτω, κύριε Βούτο, για να διαδηλώσουν την διαχρονική ευθύνη που είχαν οι κυβερνήσεις για το ξύλωμα του ΟΤΕ και της επάρκειας στην ασφάλεια και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ΓΕΣΕΕ εκείνη την ημέρα που κατέβηκαν 2 εκατομμύρια κόσμος, αυτή δηλαδή η πλειοψηφία που χθες εμοίρασε τις θέσεις μεταξύ τους, μοιράσαν τις θέσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στη ΓΕΣΕΕ, αυτή λέω η πλειοψηφία, εκείνη την ημέρα που κατέβηκαν 2 εκατομμύρια απεργοί, δεν προκήρυξε απεργία. Η απεργία έγινε γιατί την προκήρυξαν τα βασικά εργατικά κέντρα, μεταξύ αυτών και το δικό μας. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα πρέπει να βγάλει ο κόσμος, ότι την επόμενη μέρα και το συνδικαλιστικό κίνημα θα έχει πάρει ένα πόντο παραπάνω στην αποτελεσματικότητά του, στην προσπάθεια που κάνει να διεμβολήσει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, αλλά και συνολικότερα ο λαός θα δείξει πραγματικά ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία χειραφέτησης και ανάτασης απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται. Είναι λοιπόν μήνυμα ελπίδας η ενίσχυση του ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ είναι μόνο του και όλοι οι άλλοι είναι απέναντι, δηλαδή έχουν μια ενιαία στρατηγική, την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας, την εξυπηρέτηση του καπιταλιστικού συστήματος, όπως αυτό εκφράζεται και με τους νόμους τους και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικότερα με τα θέλω και τα αιτήματα της πλουτοκρατίας.
Αυτό όμως που φοβάται ο κόσμος, επάνω σε αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι σχετικά με τους νόμους που έχουν βγάλει τώρα, που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις, τις βγάζει παράνομες και καταχρηστικές, και έτσι ο άλλος δεν μπορεί να πάει ελεύθερα στη ζωή, θα πάνε αυτόφορο, πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, οι περισσότεροι συνδικαλιστές πάνε για υπουργοί και όχι για το συνδικαλισμό τον οποίο εσείς έχετε αγωνιστεί τόσα χρόνια και δεν αλλάζετε. Ανεξάρτητα ότι πάτε για υποψήφιο βουλευτής τώρα, δεν εκμεταλλευόσαστε όμως την θέση την οποία έχετε τόσα χρόνια και αγωνίζεστε. Έχετε δώσει τις γραμμές σας. Άλλοι όμως τις πρόδωσαν τις γραμμές αυτές. Και η κοινωνία δυστυχώς ξεφεύγει. Σου λέει τι να στηρίξω. Αυτούς που με πουλάνε. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη. Τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί.
Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Ωστόσο, εγώ τουλάχιστον και ως χώρος
δεν δεν έχετε υπολογίσει ποτέ ούτε νόμους ούτε απαγορεύσεις ούτε τίποτα.
Ναι,
μπαίνετε σε φωτιά, αλλά άλλοι δεν μπαίνουν όμως.
Θα πω σε αυτό.
Άλλοι είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης.
Δεν δικαιολογείται σήμερα κανένας, κύριε Βούτο, να μην αντιδρά σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, περιθώριο σε κανέναν να πει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ γύρω μου δεν έχω θέση κι εγώ, δεν μπορώ κι εγώ να το αντιπαλέψω. Γιατί αφορά όλους και δεν μπορεί να είναι υπόθεση μερικών ένα... πώς να το πω,
ένα
δικαίωμα,
πρόβλημα,
ένα δικαίωμα που, αφορούν, ένα που αφορά όλη την κοινωνία.
Ναι, να σας φέρω ένα παράδειγμα λοιπόν, για να το καταλάβετε.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, να σας
απαντήσω.
Ναι, σε αυτό το οποίο βάλετε, κοιτάξτε, το κράτος πάντα, το καπιταλιστικό κράτος πάντα έπαιρνε τα μέτρα του απέναντι στο συνδικαστικό κίνημα και ιδιαίτερα όταν ήταν ένα κίνημα με ταξικές, δηλαδή με οριοθετημένες εργατικές διεκδικήσεις. Και πράγματι, διαχρονικά οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα που κάνουν αυτό το οποίο είπατε, βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες. Μην ξεχνάτε ότι και η απεργία που έκαναν οι σιδηροδρομικοί για να καταγγείλουν την κατάσταση στα Τέμπη είχε βγει πολλές φορές παράνομη και καταχρηστική. Είχαν φτάσει στο σημείο εργαζόμενοι να καταθέσουν εξώδικο προκειμένου να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους.
Χωρίς αποτέλεσμα.
Χωρίς αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Γεροβασίλη είχε καταστήσει ιδιώνυμο αδίκημα, δηλαδή ακόμα και στη σκέψη να κινητοποιηθείς για τους πληστηριασμούς. Δηλαδή δεν το έδωσε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έδωσε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στα φαντς τα σπίτια του κόσμου, αλλά έκανε και ιδιώνυμο αδίκημα και μας κυνήγαγαν, ας πούμε, έξω από τα γραφεία, τα δικηγορικά, η αστυνομία ως ιδιώνυμο αδίκημα, ας πούμε, την υπεράσπιση των σπιτιών του λαϊκού κόσμου. Βεβαίως, ο νόμος Χατζηδάκη, τον οποίον στα μισά του άρθρα ουσιαστικά συμφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε από τη Βουλή για να μην τον εψηφίσει, το έχει τερματίσει. Έχει βγάλει παράνομες και καταχρηστικές όλες τις απεργίες. Μην ξεχνάτε τον κατάπτυστο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί το 50% συν ένα όλων των μελών μιας επιχείρησης για να χαρακτηριστεί η συνέλευση νόμιμη, δηλαδή όπερ αδύνατο. Φανταστείτε τώρα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, ξέρω εγώ, ή εκπαιδευτική, να το πούμε έτσι, ή άλλα σωματεία που είναι αλλά παίρνω το νοσοκομείο που είναι με 40% περίπου, πώς το λένε, του οργανισμού του καλυμμένο. Να απαιτείς ως πολιτεία να έχει το 50% των εργαζομένων συν έναν για να είναι νόμιμη η συνέλευσή του. Δηλαδή ποτέ δεν θα γίνει να κάνει συνέλευση αυτό το σωματείο.
Άρα ποτέ αυτό... απεργία.
Άρα είναι η απεργία παράνομη. Ο νόμος Χατζηδάκη λέει άμα δεν τον ενημερώσεις έβγαλε όλες τις απεργίες καταχρηστικές και παράνομες, γιατί πρέπει να ενημερώνεις μέσα σε πολύ ένα ασφιχτικό χρονικό περιθώριο, ας πούμε, έτσι, με αφορμή δηλαδή και τέτοια ζητήματα βγάζει παράνομες και καταχρηστικές. Έχουν στρώσει λοιπόν όλο το νομικό πλαίσιο απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και φυσικά έχουμε και αυτό που είπατε, είναι πολύ σωστά, ότι έχουμε και το συμβιβασμένο συνδικαλιστικό κίνημα, το εξαγορασμένο. Έχουμε δηλαδή το συνδικαλιστικό κίνημα του κρατικού συνδικαλισμού που αυτή τη στιγμή στη ΓΕΣΕΕ, να το πω έτσι, και σε μεγάλες συνδικαλιστικές δευτεροβάθμιες αλλά και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι καβάλα, να το πούμε έτσι, που αποτελεί την κερκόπορτα, αποτελεί το δούριο ύπο για το συνδικαλιστικό κίνημα και που κατά τεκμήριο αποτελείται από τις δυνάμεις που κυβερνούν, δηλαδή τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και που όλες μαζί αυτές οι δυνάμεις συμμαχούν ενάντια στο ταξικό κίνημα όταν διεκδικεί και παλεύει.
Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε και εσύ κύριε με θέματα που αφορούν και τον τόπο μας αλλά και τα εθνικά θέματα και όλα αυτά που συζητάμε με τον κύριο Ματζουράκο. Κύριε Ματζουράκο, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και τοπικά σας το έχει θέσει και ο κύριος Σατσάρος, ο πρόεδρος των εγκαιριζομένων δωματίων της Ομοσπονδίας και η κυρία Τσάρο που είναι στο Λιξούρι, πρόεδρος των εγκαιριζομένων Λιξουρίου, αλλά και όλοι οι φορείς, το θέμα επιχορήγησης των ανθρώπων αυτών στα εγκαιριζόμενα δωμάτια τους. Δυστυχώς ούτε τους ενέταξαν στο ΕΣΠΑ, ούτε επιχορήγηση παίρνε και τους αφανίζει σε αποτέλεσμα μερικοί να κλείσουν. Το ξέρετε πολύ
προφανώς,
καλά.
Προφανώς.
Ναι, αλλά τι θα κάνουμε όμως. Ναι, έρχονται όλοι. Το είπε ο κ. Τσίπρα, το είπε ο κ. Μητσοτάκη, του χτυπήσαν την πλάτη, του είπαν εντάξει. Η κυρία Ζαχαράκη, τη θυμάστε εδώ που ήταν υπουργός, του ένταξε λαγούς με πετραχίλια. Μόνο ούτε λαγούς ούτε και πετραχίλια πήρανε. Δηλαδή,
που...
τι θα γίνει.
Αυτή...
Για το Λιξούρι, η επένδυσή του είναι εγκαιριζόμενα δωμάτια. Ναι. Δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία. 2-3 μεγάλα ξενοδοχεία έχει και βλέπετε, ούτε δρόμο δεν είχε ο κ. Ρίτζης και παρατήθηκε για διαμαρτυρία γιατί δεν του φτιάξανε ένα δρόμο.
Αυτοί που πιάνουν τα χέρια του κ. Τσίπρα και δίνουν χειραψίες, κ. Βούτο.
Καλά, σε όλους θα δώσουν.
Ναι. Να ξέρει ο λαός ότι πιάνουν το χέρι και του παίρνουν τη δύναμη. Γιατί η λύση βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα για να διεκδικήσουν αυτά που μας πάνε και που τα μικρά καταλύματα αυτή τη στιγμή είναι μια κατηγορία που πλήττεται και γιατί αν θέλετε δεν τους ενισχύει το ΕΣΠΑ, δεν έχει τέτοιες προβλέψεις το ΕΣΠΑ όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε και γιατί είναι δεμένοι στο λαιμό, να το πω έτσι, με πολλές επιχειρήσεις τέτοιες, με τα τοκοχρεωλήσια, με τα δάνεια που τρέχουν, με τα επιτόκια που είναι στο Θεό και που δεν μπορούν να τους αφήσουν να πάρουν ανάσα, αλλά και γιατί, αν θέλετε, το μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά και στην τουριστική προβολή και σε όλα αυτά δεν αφορά τα μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά τις μεγάλες καθετοποιημένες βιομηχανίες στον τουρισμό, οι οποίες και από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται και φορολογικά έχουν άλλο καθεστώς, αλλά και οι εργασιακές σχέσεις που έχουν στους εργαζόμενους είναι σχέσεις γαλέρας, μειώνοντας έτσι και με αυτόν τον τρόπο το εργατικό κόστος που έχουν στις επιχειρήσεις. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι μικροί που κατά τεκμήριο είναι, πώς να το πω, μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές, άντε να έχουν και ένα-δύο εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη λοιπόν αυταπάτη είναι, και το λέω αυτό και για το σωματείο των ενοικιαζομένων δωματίων, ότι δεν μπορείς να έχεις τα ίδια αιτήματα που έχουν οι μεγαλοξενοδόχοι. Δεν μπορεί να έχεις τις ίδιες διεκδικήσεις, γιατί δεν έχεις τα ίδια συμφέροντα με αυτούς. Πράγματι, εμείς παλεύουμε για αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, είναι, πώς να το πω, στο πρόγραμμά μας να το πούμε έτσι, που λέμε ότι συμπίπτει σε κάποιες από αυτές το συμφέρον του εργαζομένου με το συμφέρον της μικρής επιχείρησης. Κάτι που δεν μπορεί να το πει.
Αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο το ζήτησατε όμως και στην κυρία Κράτσα και δεν σας έδωσε σημασία. Ούτε καν το περάσανε.
Μα το ΕΣΠΑ δεν απευθύνεται σε αυτούς τους μικρούς. Απευθύνεται στα μεγάλα συμφέροντα, στις μεγάλες πολυεθνικές. Και είναι αυταπάτη να πιστεύει. Ή ο κύριος Σατσάρος, μιας και τον μελετήσετε εσείς, δηλαδή εγώ δεν...
Μα είναι πρόεδρος,
είναι αυταπάτη να πιστεύουν
ότι... Είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Έλληνικης Κυβερνητικής.
Μπορούν με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν με αυτά τα συμφέροντα που εκπροσωπεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν αυτή η χαρτοσιά. Πρέπει να κοιτάξουν σε άλλη κατεύθυνση. Ούτε στον κύριο Τσίπρα, ούτε στον κύριο Μητσοτάκη να τους πιάνουν τα χέρια να συνεγελάζονται και να περιμένουν από αυτούς.
Μα το λένε το πρόβλημα και το λένε άνθρωποι ο Πρωθυπουργός, ναι. Κατάλαβε ότι εμάς μας αφανίζεις.
Μα...
Δεν του λένε είμαι ο παδός σου και μη σε νοιάζει εδώ είμαι εδώ.
Ωραία, πρέπει να καταλάβει όμως, να καταλάβουν
όλοι αυτοί
ότι ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό που λένε.
Άρα οι οικογενειακές επιχειρήσεις
Βεβαίως. Άρα οι οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει τάση.
Πού θα πάτε.
Υπάρχει τάση.
Δεν
αντέχουν, λέω, ούτε στη φορολόγηση, ούτε στη συνδίκη, ούτε στο κόστος λειτουργίας. Άρα πάνε στην κατεύθυνση να εξαγοραστούν τα επόμενα χρόνια, στη συγκεντροποίηση, σε ελάχιστες, αν θέλετε, σε ελάχιστα χέρια. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις τέτοιες που τώρα ξεπουλιώνται. Αυτή την περίοδο ξεπουλιώνται.
Και
έχουμε και πληστηριασμούς τέτοιους.
Το παιδί σας τι θα κάνει, κύριε Μαντσουράκη?
Λοιπόν,
εσείς έχετε μια επιχείρηση. Αύριο την κλείνετε και δεν αντέχετε. Το παιδί σας τι θα γίνει, το μέλλον του παιδιού σας ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Αυτό ρωτάω εγώ.
Κύριε Βούτο.
Και ποιος εξασφαλίζει το μέλλον του σε αυτό το άγιο νησί που ζούμε επιτέλους?
Το μέλλον δεν εξασφαλίζεται με αυταπάτες ότι μπορεί είτε μια δημοκρατική κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ, είτε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με σταθερότητα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να τους εξασφαλίσει ούτε τα ψαρτικά που λέμε, που λέει και ο λαός.
Μάλιστα.
Έτσι, ούτε τα ελάχιστα.
Πάμε στην υγεία για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο.
Η υγεία, κύριε Βούτο, είναι
νοσή.
Πώς να το πω, δεν είναι νοσή απλά. Είναι, πώς να το πω, το πιο καθαρό, να το πούμε έτσι, παράδειγμα αυτής της πολιτικής που έχει στόχο να εμπορευματοποιήσει ακόμα και τα πιο πολύτιμα αγαθά για να κερδοφορήσουν μερικοί όμιλοι. Την ίδια ώρα που συστηματικά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ από το 12 και μετά, αλλά και προηγουμένως, έκλεισαν μια σειρά από νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και το Ματζαβινάτιο. Μην ξεχνάτε ότι από το 15 και μετά το Ματζαβινάτιο και επί ΣΥΡΙΖΑ έχασε την παθολογική κλινική. Μας έλεγαν τότε ο κύριος Κωστακιώτης και η ΕΦΤΗ είπε του κυρίου Κωστακιώτη του ΣΥΡΙΖΑ ότι, παιδιά, να φύγει ο κύριος Χριστοδουλάκης, να φύγει η κυρία Αλεξανδροπούλου, γιατί, λέει, να έχουμε γερό νοσοκομείο στο Αργοστόλι. Λοιπόν, πήγαν οι άνθρωποι εκεί, τους πέταξαν τα μυαλά, να το πω έτσι λαϊκά, στις εφημερίες, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Πόσες καταγγελίες έκανε ο κύριος Χριστοδουλάκης? Βεβαίως, και για τότε και για εδώ. Πόσες καταγγελίες έκανε ο κύριος Χριστοδουλάκης τότε, αν θυμάστε? Τους πέταξαν στα μυαλά τις εφημερίες, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια οι άνθρωποι άνοιξαν ιδιωτικά ιατρία. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει ένα παθολόγο για 27 περίπου χιλιάδες που είμαστε το χειμώνα και για 127 που ενδεχομένως να γινόμαστε το καλοκαίρι. Έχουμε ένα παθολόγο, κύριε Βούτου.
Και ο κύριος Χριστοδουλάκης πάει με μπλοκάκι τώρα.
Με μπλοκάκι τώρα ο κύριος Χριστοδουλάκης, και έχουμε επισκέπτες γιατρούς. Η λύση δεν είναι αυτή που λέει ο κύριος Φαραντούρης, που κοροϊδεύει τον κόσμο, και ο κύριος Καπάτος που κοροϊδεύει τον κόσμο. Είπε ο κύριος Καπάτος, λέει, διορίσαμε 150 άτομα. Ξέρετε τι είναι τα 150 άτομα? Είναι συμβασιούχοι που λύγει η σύμβασή τους, πώς το λένε, νοσηλευτές, που λύγει η σύμβασή τους το Δεκέμβρη.
Ναι.
Λέει ο κύριος Φαραντούρης από την άλλη. Μόνιμος γιατρός στην Έρισο. Πού πας, ρε, να το πω έτσι, φίλε, συγγνώμη για το ρε, έτσι. Μόνιμο, λέει, ασθενοφόρο στην Πύλαρο, λέει, για να πιάνει και τις δύο περιοχές. Για κοιτάξτε, κοροϊδία. Δηλαδή, τι λες, μόνιμο ασθενοφόρο, λες.
Ιδιωτικό. Ιδιωτικό.
Λες, δεν ξέρω, αλλά ιδιωτικό.
Δεν μπερδεύεται.
Αλλά το ιδιωτικό κάποιος πρέπει να το πληρώνει.
Ιδιωτικό.
Αλλά αν είναι δημόσιο, λες.
Το μπορώ, υπάρχει ιδιωτικό και πληρώνεις 500 για να σε πω.
Ναι, αλλά ο κύριος Φαραντούρης δεν είπε για ιδιωτικό, είπε για δημόσιο.
Λοιπόν,
ο κύριος Φαραντούρης.
Δεν λέγω.
Επειδή έχει δύο άτομα πλήρωμα το ασθενοφόρο, λέει για 2 ή 3, 6, γιατί 3 βάρδιες χρειάζονται, ας πούμε.
Όχι.
Δηλαδή, λέει, για 6 άτομα διορισμούς, 6 ατόμων στο ΕΚΑΒ, και λέει και για άλλους 3 γιατρούς για να έχει μόνιμο γιατρό η Έρισο. Μα ποιον εκοροϊδεύει? Και αυτοί δεν θα πάνε μετά στο νοσοκομείο που λείπει ο οργανισμός, από τον οργανισμό του νοσοκομείου το 60% του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού του?
Χάσατε τον
διοικητή. Αυτή η πολιτική, κύριε Βούτο, όμως έφτιαξε επιχειρήσεις ακριβώς έξω από την πόρτα του νοσοκομείου. Δέστε τώρα τι είναι.
Και με ασθενοφόρα.
Και βεβαίως με όλα. Με όλα τα κομμάτια.
Γι' αυτό σας το λέω, υπάρχουν ιδιωτικά.
Έχουμε.
Και πληρώνεις 500 για να σε μεταφέρει.
Αυτά λοιπόν τα κόμματα που σήμερα.
Ναι, αλλά άμα δεν έχω, εγώ θα πεθάνω, κύριε Μαντσουράτη.
Αυτό θα γίνει. Ναι,
θα με προστατεύσει.
Αυτό θα γίνει.
Να σας πω την περίπτωση.
Γιατί πέρυσι πέθανε ένας τουρίστας στην Άσο. Γιατί υπήρχε δίδυμο ατύχημα και το ΕΚΑΒ ρώτησε πόσο χρονών είναι
ο ένας
το ένα ατύχημα και πόσο χρονών είναι ο άλλος.
Όχι μόνο αυτό.
Λοιπόν, και επειδή ήταν τροχαίο ατύχημα με νέο, πήγε στο νέο και πέθανε ο άλλος,
ναι,
γιατί δεν πρόλαβε να πάει τα ασθενοφόρο.
Και έχουμε άλλες δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, και φέτος, ένα μωρό στην Κέρκυρα που έχασε τη ζωή του, γιατί δεν μπορούσε να πάει το ελικόπτερο λόγω κακοκαιρίας. Και εχθές πάλι στη Σέριφο, ένα παιδάκι που έκοψε το χέρι του, το πήγαν στην Τουρκία και μετά έβγαινε ο διοικητής της ΥΠΕ να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Σύμφωνοι.
Να πω ότι να το κάνω εγώ, να μου ζητήσω εγώ το παιδί μου.
Αυτές οι προεκλογικές σχέστες που έστησε ο κύριος Καπάτος και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι άλλες, οι ανέξοδες υποσχέσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για γιατρούς, για στρατιωτικούς γιατρούς, αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουν. Θα δείτε και ξέρει ο κόσμος ότι θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα με τέτοια κυβέρνηση, είτε με τη μία είτε με την άλλη, γιατί είναι προαπαιτούμενο του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης η υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι προαπαιτούμενο να μην διοριστούν γιατροί, να μην έχουμε εκπαιδευτικούς, να μην έχουμε μόνιμους και σταθερές θέσεις εργασίας στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, παντού. Και φυσικά αυτό θα γιγαντώσει τους ομίλους που δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στην υγεία και θα απογειώσει τα προβλήματα του κόσμου και ιδιαίτερα τα οικονομικά που αφορούν στο κομμάτι αυτό. Γιατί ο άλλος, ο Έλληνας, έχει συνηθίσει να πουλάει και το χωράφι του για να πάει να γίνει καλά.
Αναφέρεστε για πιέστα στη δωρεά του Βεργοτή, η οποία δεν έδωσε φράγκο τσακιστό το κράτος και πήγανε μόνο και μόνο να βγάλουν φωτογραφίες και να μην αναφέρουν στον άνθρωπο που έδωσε τα λεφτά του ένα ευχαριστώ. Αυτό πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, με δωρεά αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή έχει το νοσοκομείο, έχει μια υπερπολιτελή, να το πω έτσι, πτέρυγα, η οποία δεν είναι και για αυτή τη δουλειά που χτίστηκε.
Μα δεν έχει γιατρούς.
Η ψυχιατρική κλινική έχει γίνει ημεευτική.
Πόσο
ναι. Ναι,
γιατί γκρεμίστηκε η άλλη.
Και η ψυχιατρική είναι στον πρώτο όροφο και έχουν πέσει.
Και αυτοκτονούν τρεις άνθρωποι.
Δύο άνθρωποι έχουν πέσει κάτω.
Τρεις παλαιότερα. Λοιπόν, και το προσωπικό πήγε στα δικαστήρια.
Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί κατά την άποψή μας.
Πέντε λεπτάκια έχετε.
Κοιτάξτε, κύριε Μωτό.
Να τα πείτε ό,τι θέλετε.
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα για μας θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική, γιατί σε τελευταία ανάλυση και ως αντιπολίτευση έτσι συμπεριφέρθηκαν. Εψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Εψήφισε το μισό νόμο Χατζηδάκη. Ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση ένα από τα νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γενικευμένο φακέλωμα των πάντων. Εψήφισε την μονιμοποίηση των ειδικών φορών κατανάλωσης στην ενέργεια που απογειώσαν τους λογαριασμούς. Εψήφισε την ατοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο εξοπλισμούς με κριτήριο της ανάγκης του ΝΑΤΟ. Εψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και της Σουηδίας. Εψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση το πόρισμα που λέει ότι τα λόμπι και η ικανότητά τους που διαμορφώνουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν, λέει, στοιχείο ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τη διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για να έρχονται εδώ φτηνοί εργαζόμενοι. Εψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το κατασταλτικό σώμα της δικαστικής αστυνομίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει. Εμείς λέμε ότι το κουκουέ, ο κόσμος, ο κεφαλονίτης έχει πολλούς σοβαρούς λόγους για να ψηφίσει το ΚΚΕ, που την επόμενη μέρα πρέπει να είναι δυνατό. Γιατί σταθερότητα για το λαό και τη ζωή με δικαιώματα σημαίνει πιο δυνατό κουκουέ, γιατί σταθερότητα σημαίνει σταθερότητα στη φτώχεια και στη δυστυχία του. Γι' αυτό υπάρχει λόγος να ψηφιστεί το κουκουέ, γιατί μόνο έτσι θα πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης που αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί ο λαός μετά τις εκλογές. Γιατί η οργή του σε τελευταία ανάλυση πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα. Γιατί παρά τις διαφορές, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί πρέπει να κάψουμε τα αντιλαϊκά σενάρια τα οποία απεργάζονται. Γιατί κανένας από τους δύο δεν μπορεί να πάρει μάλλον ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και να μεταφράσει πώς να το πω, την ανάγκη που έχει ο κόσμος για αλλαγή στην ίδια του τη ζωή, γιατί το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει με τύπου κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα πάρει αντιλαϊκά μέτρα. Έχει πρόγραμμα που τα κλειδιά της οικονομίας θα τα έχει ο λαός και που θα πάρει μέτρα αποκλειστικά μόνο για το λαό. Πρέπει να ψηφίσει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ βασικά δεν θα μεταλλαχθεί σε καμία άλλη δύναμη, δεν θα αλλάξει δηλαδή η ψήφος του την επόμενη, όχι την επόμενη, το ίδιο βράδυ των εκλογών. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ισχυρό ΚΚΕ, για να είναι ισχυρός ο λαός, για να μπορεί να ελπίζει την άλλη μέρα σε μια καλύτερη μέρα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κ. Ματζουράτος Δημήτρης, υποψήφιος βουλευτής Κυφρονιάς Κιθάκης για το ΚΚΕ. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε άλλη μια φορά την 5η της 11 του μήνα και φυσικά εκεί θα ολοκληρώσει και όλο το πρόγραμμα για να σας πείσει αν πρέπει να το ψηφίσετε ή όχι. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Αλλιώς το περίμενα σήμερα και στις 11 του μήνα να τους πείσω τους Κεφαλονίτες να με ψηφίσουν. Είμαστε κάθε μέρα στον αγώνα.
Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ματζουράτε, ότι την τελευταία στιγμή μπορεί να πείσεις κάποιον άνθρωπο και να αλλάξει.
Μακάρι.
Καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είστε γνώστες των πραγμάτων. Έχετε ζήσει πολλά. Έτσι, και έχετε δει πολλά. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Και δεν είναι κακό να αλλάξει κάποιος τελευταία στιγμή.
Ίσα.
Γιατί εγώ βλέπετε ότι κάθε μέρα μέχρι τις 21 θα λέω το μέλλον των παιδιών μας. Αυτές οι εκλογές είναι για το μέλλον των παιδιών μας. Τίποτε άλλο. Όχι και για το δικό μας. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς θα ζήσουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Τα παιδιά μας όμως, αν τα διώξουμε, που έχουμε διώξει 400.000 παιδιά, 400.000 νέοι ψηφίζουν πρώτη φορά και ένα 60% που υπάρχει αποχή, τότε δεν θα έχουμε Ελλάδα και την υπογεννητικότητα που έχουμε, που θα τη συζητήσουμε στην επόμενη συζήτηση, γιατί είναι και αυτό πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, αύριο κυρίες και κύριοι, έχουμε ραντεβού με όλες τις υποψήφιες γυναίκες από όλα τα κόμματα, ένα τραπέζι δημοσιογραφικό, για να ακούσουμε όλες τις απόψεις των κυριών και των υποψηφίων βουλευτών. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά. Living large, you